Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Георги Самандов, политическа партия Български възход.
Беновска пита.
Така, господин Георги Самандов, правилно ли поставям ударението?
Абсолютно.
Като един политически астор, Бойко Борисов извади от ръкава си градската легенда, че вашия лидер Стефан Янев може би ще реши противоречията, кой да води бащина дружина. Виждате, ту ГЕРБ не иска да подкрепи ПП, ту Борисов иска да ги подкрепи, ту ПП иска да среща с Борисов, ту не искат. Няма май да има два кабинета, да няма май да има кабинет в първия и втория мандат. И качи ли на вас се пада на Български възход тази чест? За сега така изглежда.
Това как изглежда не мога да го коментирам, защото има два мандата за връчване, които са задължителни на първите две по големина политически сили. Ако не се реализира първия, съответно втория, третия мандат отива при този, при който президента реши. Бойко Борисов, това, което той лансира в интервюто си преди няколко дни, е негово виждане за нещата. Всяка една политическа сила, която е в парламента, трябва да бъде готова за получаване на мандат. Дали са първите два задължителни или след това по воля на президента, всеки трябва да бъде готов, но аз имам...
Говори се също така, че и Ахмед Доган, този старешина в политиката, е благословил Стефан Янев и Румен Радев също.
Ами аз, колкото знам, господин Доган не е в активната политика от доста години. Вие друга
информация? На вас ли да ви обяснявам, че понякога привидните неща не са същностните?
Със сигурност е така, но аз имам друг поглед на нещата. Парламента започна в една работата си в една много обтегната обстановка. С тридневното избиране на председател, с острото поведение от трибуната на различни политически играчи, но в крайна сметка този тон умекна и както в началото никой нямаше да си говори с никой, вече виждаме, че всеки е готов и склонен да си говори с всеки. Все още не сме чули варианти за подкрепа, но аз очаквам политиците да изпълнят това, за което са изпратени там, сме изпратени там, а именно да решаваме проблемите на хората.
Обаче, вие направихте някакъв рязък за вой Български възход. Стефан Янев заяви, че няма да подкрепите, ще се изразя така деликатно, износ на оръжие за Украина, въоръжаване на Украина, след което пък взехте, че гласувахте в подкрепа на това решение.
За оръжието за Украина има два аспекта. Единият аспект е работата на военно промишления комплекс, който не е спирал да изнася и по финансовите му резултати се вижда. Дали за Полша или за Украина, това е чисто търговски взаимоотношения. А втория етап, който вие визирате специално, аз не мисля, че ние не сме последователни. Ние казахме, че и това, което направихме е... че сме склонни да помогнем на Украина, но единствено и само, ако преди това сме получили еквивалентно оборудване на това, което ще изпратим в Украина, но предварително. Това е записано в решението и това гласувахме. Защото другия вариант какъв беше, госпожо Беновска? Да натиснем червените бутони, да излезнем да късаме ризи пред нашите избиратели, и независимо от нас, решението да беше прието в същия вид, който беше предложено, без това каскадно преминаване на, т.е. получаване на оръжие.
Без това условно наклонение. Ако получим еквивалентно оборудване.
Точно така. И в този случай ние щяхме да сме почерпили политически дивиденд. Сега в момента си плащаме политическата цена, включително всеки един персонално от нас получаваме обаждания, писания, предатели. Не, аз не се чувствам предател, защото българското оръжие е на пост. И ще продължи да бъде на пост или това оръжие, или съвременно оръжие, което ще бъде предоставено от нашите партньори в съюзите, които членуваме.
Ако съставяте вие кабинет Български възход, имате ли визия, обсъждали ли сте го това партийно, какъв ще бъде състава на този кабинет?
Не, защото, както казах в началото на интервюто, това е условност. Условност, която ще се случи след време, и ако използвам метафората, която използвахме и в предизборната кампания за лодката и течението, предпочитаме в бурното море, в което се намираме в момента, да не клатиме лодката. Защото всякакви такива спекулации, съгласете се, дават сигнали, които са разнопосочни. Така че, ако президентът даде мандата на нас, ние ще, както казах, всяка една партия в парламента ще трябва да има капацитета да го изпълни. Ние ще се постараем да го изпълним, като всяка една отговорна българска партия, каквато считаме, че сме.
Същата въпрос ми беше също така условен. Стефан Яров непрекъснато говори за диалог, за политики.
Да.
И това е разбираемо, че трябва да е така. Въпросът е дали ще поканите, дали ще решите само на експертизата на вашата кадрова банка, не знам колко е дълга, или ще се обърнете и към политици или експерти в съответните области?
Вижте, в така създавата си ситуация, ясно е, че ние като най-малка политическа сила няма да направим самостоятелен кабинет, ако правим такъв. Въпросът е, че в момента България има нужда от експертиза и от целеви политики, които да преведат хората през икономическата, породена от енергийната криза. Защото, виждате, имаме конфликт на 300 км от нас, имаме галопиращи цени, имаме два пъти по-висока инфлация от европейската, и не искам в ефира ви да звуча като черна станция, но имаме проблеми, които аз лично смятам, че ние българите и политиците, българските политици, които в момента сме излъчени в парламента, имаме капацитета да разрешим. Просто трябва да седнем и да изговорим от А до Я и да не се срамим да правим скоци. Защото големите скоци се правят от дълго тренирали атлети. А тук ние трябва да почнем да правим малки стъпки, защото риска да паднеш при малката стъпка е много по-малък.
Не сте Стефка Костадинова, ако мога така да се изразя метафорично, български възход.
Стефка Костадинова е една. И аз не мисля, че има, ако използваме тази метафора, не мисля, че има политическа сила в света, която да достигне таланта на Стефка Костадинова.
Яко. Вашата експертиза. Вие влязахте в политиката като експерт по енергетика. Когато Стефан Янев беше
министър-председател,
служебен министър-председател
във второто правителство.
Да. Каква е рецептата, която трябва да разрешим газовите доставки? Да извадим ли обикновения потребител, обикновения гражданин на свободния пазар на електричеството? Как да подпомагаме бизнеса в тази енергийна криза? Ей, сега гледам, пуснали са парното, не знам защо. Студено ли е? Нещо разхлабило ли се в примката?
Специално за Последното, което казахте, Топлофикация София пуска парното при дългосрочна прогноза за охлаждане и 3 дни със средни температури под 12 градуса. Това е методика,
това е
която...
Това е формалната страна на нещата.
Вижте, вие пак почнахте с големите скоци. Особено добре. За либерализация, за газ. Значи, трябва да имаме... Първо трябва да имаме един редовен кабинет, който да посочи базови политики, защото това, което вие ми говорите, е свързано с енергийната стратегия.
Така.
А ние нямаме такава. Аз от първия ден в парламента говоря за енергийна стратегия, защото парите по ПВУ и проектите в ПВУ и план за 10-годишното развитие на електропреносната мрежа, те трябва да бъдат част от стратегия, каквато нашата е изтекла през 20-та година. Така че трябва да се направи стратегия и с риск да се повторя, трябва да се преведат хората през кризата. В момента имаме един прекрасен механизъм, който Европейската комисия е разработила, 1854 от 6 октомври, с влизане на сила от 1 декември, който покрива всичките въпроси, които вие ми зададахте. Защото вас и в миналия ни разговор не ви интересува това парно, което грее тук, с какъв газ е, а ви интересува това, което ще платите.
Точно. Не само мен.
Точно така.
Давам
ви като представителна извадка. Така че в този регламент ясно е записано какво трябва да се случи. Трябва да се... Първо, трябва да се пести от енергия. Второ, трябва да се вземат свръхприходите на всички производители на електрическа енергия, а не само на перлата в енергетиката в България, атомната ни електроцентрала, която се източва вече над година. И трето, тези приходи трябва, подчертавам дебело, целево да се преразпределят към домакинства, малки и средни предприятия. В тази връзка...
Ето сега след вас, извинете, че прекъсвам, чака вице-президента на КНСВ, Тодор Капитанов. Те вчера имаха протестни действия заедно с Подкрепа, срещаха се и с президента Радев. Няма да оценявам разговора помежду им, но се поставя и въпроса именно както вие поставите за АЕЦ Козлодуй, че ако се взима свръхпечалбата на АЕЦ Козлодуй, това е нечовешки, несправедливо, а пък да се съгласяваме така покорно да се затваряме въглищните централи при положение, че цяла Европа ги отваря, пък ние много, как да кажа, правоверно в кавички следваме европейските инструкции и плана за възстановяване и устойчивост, изискванията към него. Вашия възглед на Български възход?
Нашия възглед на Български възход е, че аз в началото подчертах...
Повторяйте.
Да, ще повторя, че ядрената централа наистина не трябва да бъде обезкостявана по този начин. Трябва да се взимат средства от всички. Това нещо го прокарахме в парламента. Да се взимат. Но сега следващата цел е целево да се разпределят тези пари към домакинство, малък и среден бизнес. Относно... има методики. Вчера на министъра на енергетиката и на министър-председателя бях задал такива въпроси от трибуната и на първия, на министъра на енергетиката, предложих 5 мерки.
Да, ма чуха ли ви? Аз гледах внимателно парламентарния контрол. Вие показвате сега, че надявам се, че ще ви похваля, ама по-висока експертиза от...
Вижте, аз...
Отговарящи.
На министър-председателя не му е работа, на министъра на енергетиката работата му е да възлага задачи на тези под
Росен
него, за да изпълняват.
Христов.
Господин Росен Христов, точно така. С министър-председателя имахме възможност да коментираме и в кулуарите и аз му казах, че администрацията директно го заблуждава, че това нещо, което в Европа се случва, не може да стане и в България. И
говорите за зелените енергии.
Не, говоря за това, че трябва да се насочат пари към домакинствата. Ние имаме прекрасни инструменти и малкия и среден бизнес също. През НАП и през НОИ. За малкия и среден бизнес през НАП, ако насочим домакинства, ще насочим средства, ще ограничим една голяма част от сивия сектор, защото вие, ако имате компенсация, която е на стойност 10 000 лева, а имате задължение към фиска от 8 000 лева, реално ще си изчистите задължението към фиска и ще получите 2 000 лева. И за вас ще е важно, за да получите следващата компенсация, за да не задължнявате към фиска. А относно домакинствата, мога да дам пример с Гърция, където познат избирател ми изпрати вчера след разговорите с министър-председателя и министъра на енергетиката, ми изпрати една негова фактура, на негов познат фактура, в която за периода от, там се плаща на 3 месеца, от май до септември сметката е била 300 евро, от които държавата е покрила 168 евро. И за да не, за да не бъда голословен, ето го.
На тази камера.
Хубаво. На тази ли камера?
Да, виждате го, нали?
Да, ето го. Да. Ето е сметката, вижда се какво е покрила държавата. Защото масово тезата се, в момента се говори, че тези пари, ако отидат, нали, няма, при домакинствата няма да се използват целево за електроенергия. Да, но ще се влеят в нашата икономика.
А какви са лостовете? Кой трябва да приеме това решение?
Това решение трябва да се на Министерски съвет трябва да се даде на Социалното министерство да разпределя, защото, вижте, когато съберем парите от Козлодуй, когато съберем парите от останалите производители, ние ще имаме, ще натрупаме един ресурс на годишна база.
Оперативно решение може ли да вземе такова Министерство служебното правителство?
Служебното правителство е правителство като всяко, всяко друго. В момента има и действащ парламент. Така че...
Вие ще го внесете, може би, да го подкрепите в парламент?
Ами, аз в момента разговарям, но колегите просто явно не са узрели за това нещо. Визионерски не са и узрели да решават проблемите на хората в дълбочина. Ние какво направихме до сега? Дадахме за една година...
Ами аз ще предложа на хората да гласуват за това ваше предложение. Формулирайте го отново. Вие предлагате...
Да се въведе в цялост механизма регламент 1854.
Кажете го човешки на хората. Ако имаш...
Регламента е по-силно от закон. В този регламент е казано, че всяка държава трябва да разработи мерки, с които целево да се предоставят средства към домакинства, малък и среден бизнес. И сега, за да го кажа на разбираем език, аз дадах 5 мерки вчера. Първата мярка към министъра на енергетиката беше да се направи финансова подкрепа към всяко едно домакинство на база социални и икономически критерии. Второто нещо, което предложих към министъра на енергетиката, да се направи ваучерова схема. Когато, и дадах примера, когато на вас не ви е ефективен, енергоефективен котлона, да имате право да кандидатствате на ваучер, за ваучер, с който да си го подмените с такъв енергоефективен. Третата схема, която беше всички производители да плащат равни пари, да им се изземват равни вноски, защото сега в момента подозирам, че Козлодуй ще бъде обезкостен, като му се сложи ниска цена, от която нагоре да се взима нисък таван, а на останалите производители ще бъде висока и от тях ще се взима по-малко. Тоест, ще кажем, изпълнили сме го, ама не напълно. Четвъртата точка, която предложих, беше меренето да стане, данните от меренето да може да си ги виждате на телефона, както си следите мегабайтите. Да, това ще бъде малко по-дълъг процес, но защо не го стартираме сега? Вие в момента ви казват, пестете, госпожо Беновска, но коя е вашата отправна точка?
Да,
знаете ли в момента какво консумирате? Не знаете. Да. И как да пестите? Това е... Абсолютно безпредметно. Така че и петото нещо, което предложих, пак в полето на Министерството на енергетиката, е уведомителен режим за ВЕИ за собствени нужди. Тоест, вие имате присъединена мощност 50 кВт за вашето цехче, уведомявате в електроразпределителното предприятие, ще си поставите фотоволтаици и не чакате с цялата процедура, която отнема месеци, поставяте си панелите, а от тях се изисква единствено само да обезпечат сигурността на мрежата, тоест да гарантират така, че да няма инциденти. Нали, да се съгласува това нещо с тях. Това са едни прости малки стъпчици, които ние, ако почнем да ги правиме, ще изпълниме това, за което сме пратени от хората в парламента, а именно да понижим цената на живота, защото в България, дори в политиците, като им кажа цената на живота, и те ме гледат умно, и какво е това? Това е в цяла Европа, това е лайт мотива в момента, особено в Великобритания.
Аз много ви благодаря за този разговор, беше изключително полезен, освен политически съдържателен. Вие дадохте и една доста висока експертиза, и то разбираема за хората и насочена именно така, може би, бих изтъкнала като на български възход, вие имате една много хуманна насоченост на вашата програма.
Благодаря за оценката и само ако имам една секунда да зачекна
за финал.
И за финал и въглешните централи. Има някои услуги, които се плащат с пари, а други са безценни. Въглешните централи са безценни в момента, защото те ни позволяват както на нашата страна, така и на целия Балкански полуостров да балансираме енергийната система.
Да.
Така че ние трябва да ги пазим. Той е изчерпаем ресурс, но да мислим в бъдеще. Тоест, как да ги развиваме и да развиваме технологията.
Да, тази тема очевидно ще подлежи и на развитие, защото има много привърженици на вашата тема и много противници на това да се подчиним на така европейския стремеж да затворим въглищата.
Тази дума подчиним не ми хареса. По-скоро ние трябва да извличаме максималното от съюзите, в които членуваме, така, а не да се подчиняваме.
Много хубав финал. Благодаря ви много, господин Самандов. Георги Самандов, Български възход, излизаме и се връщаме.